Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր եթերում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շրջանառվող տարբերակների վերաբերյալ իենց գնահատականներն են հնչեցնում հայաստանյան քաղաքական ուժերը։ Որքանով են պատրաստ Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիները հաշտությանը։
Ժողովուրդը միշտ պատրաստ է։
Եթե մեր հողերը մեզի տան, կհաշտենք այդ մտքից, որ ասենք մեզի մոտիկ են, հարևանը։
Համաներման ազատ արձակված Գագիկ Ջահանգիրյանը այսօր հանդիպել է լրագրողներին։
Ինձ համար անգամ շատ զարմանալի է, որ ինձ համաներումը բաց թողեցին։
Լրատվական դաշտի ներկայացուցիչները պահանջում են ազատ արձակել հայկական ժամանակ ցերտի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս ամենը նաև տնտեսություն, մարզեր, մշակույթ և մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին, կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հուլիսի 17-ին ուրբաթորը Մոսկվայում հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Միջնորդները հույս են հայտնել, որ այս հանդիպումը Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցություններում բեկումնային կլինի։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ է ունեցել Լոնդոնի Չարթամ Հաուս հայտնի կենտրոնում և հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղին անկախություն չի տրվի։ Նա ասել է, թե պարզապես ծիծաղելի է ակնկալել, թե Ղարաբաղը կճանաչվի որպես անկախ երկիր։ Հուլիսի 16-ից 20-ը հարավային Կովկասի երկրներ է այցելում Եվրամիության ղեկավարության պատվիրակությունը, այսպես կոչվող տրոյկան գլխավորում է Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Կարլ Բիլտը, Շվեդիան հիմա նախագահում է Եվրամիությունը։ Եվրամիության ղեկավարները հանդիպելու բանակցելու են Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի նախագահների և արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Ֆրանսիայի ազգային տոնի առիթով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր այցելել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն, նա շնորհավորել է դեսպանության աշխատակազմին, երախտագիտություն է հայտնել Ֆրանսիային հայ ժողովրդի համար օրահասական պահին օգնության ձեռք մեկնելու համար, այս մասին հաղորդում է նախագահականի լրատվական ծառայությունը։ Սերժ Սարգսյանը կարևոր է համարել նաև 2001 թվականին Ֆրանսիայի կողմից օրենքի ուժով հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Հուլիսի 14-ին Ֆրանսիան նշում է իր ազգային տոնը, 1789 թվականի հուլիսի 14-ին Բաստիլի գրավումով սկսվեց ֆրանսիական հեղափոխությունը։ Տոնի նախորդին անցած գիշեր Ֆրանսիայում անկարգություններ են տեղի ունեցել, մոտավորապես 300 ավտոմեքենա է հրկիզվել, 13 ոստիկան վիրավորվել են, 200-ից ավելի մարդ ձերբակալվել է։ Ղրղզստանի ներքին գործերի նախարարը այսօր հայտնեց, որ ոստիկանության սպան ընդունել է, որ իր ծեծի արդյունքում է մահացել տեղացի լրագրող Ալմաս Տաշիևին։ Նախարարը ասաց, թե ոստիկանության սպան վիճաբանության և ծեցկրտուքի մեջ է մտել լրագրողի հետ, հարվածների արդյունքում հուլիսի 4-ից լրագրողը կոմայի մեջ էր, կիրակի օրը նա մահացել է երկրի հարավում գտնվող Կուկուտ քաղաքի հիվանդանոցում։ Ավելի վաղ ներքին գործերի նախարարի տեղակալը ասել էր, թե ծեցկրտուքի ժամանակ ոստիկանության սպան հերթապահության մեջ չէր և համազգեստով չի եղել, դատախազությունը հետաքննություն է սկսել։ Վրաց-աբխազական սահմանային գալի շրջանում ռուս-վրացական պատերազմից հետո առաջին անգամ հանդիպում են Վրաստանի և Աբխազիայի ներկայացուցիչները։ Հանդիպմանը մասնակցում են նաև ռուսական զորքերի հրամանատարության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև Եվրամիության և ՄԱԿ-ի դիտորդներ։ Այս հանդիպման նպատակն է քննարկել անվտանգության խնդիրները, կանխելու համար սահմանային բախումները, նման հանդիպում անցկացնելու մասին պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել Ժնևում տեղի ունեցած ռուս-վրացական բանակցություններում։ Այսօր Թուրքիայում զինամթերքի պահեստ է պայթել, առնվազն 4 զինծառայող է զոհվել։ Իրանի իշխանությունները այսօր մահապաճի են ենթարկել Սունի մահմեդականների մի խմբավորման 13 անդամների։ Չինաստանում ավելի քան 100 մտավորական մշակույթի գործիչներ, գիտնականներ համատեղ հայտարարությամբ իշխանություններին կոչ արեցին ազատ արձակել ույգուրների ակտիվիստ Իլհամ Թողիտին։ Անցած շաբաթվանից նրա գտնվելու վայրը անհայտ է, ենթադրվում է, որ նրան ձերբակալել են իրավապահները։ Մտավորականներ իրենց նամակում պահանջում են տեղեկություններ հաղորդել նրա գործից։ Ույգուրների կենտրոն Ուրմուքի քաղաքում ամսասկզբից տեղի ունեցած հուզումների ժամանակ 184 մարդ էր զոհվել, 1600 ավելին վիրավորվել։ ԴՊԱ գործակալությունը հաղորդում է, որ Աֆղանստանի հարավում Մոլդովայի ռազմական ուղղաթիռը կործանվել, 6 մարդ զոհվել է, որոնք Ուկրաինայի քաղաքացիներ են։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչն ասել է, թե ուղևորները քաղաքացիական անձինք էին։ Թալիբանի ներկայացուցիչները ասում են, թե ուղղաթիռը իրենք են կործանել։ Մոլդովայի պետական քաղաքացիական ավիացիայի վարչակազմը հաղորդում է, թե մի 26 ծանր ընդհանուր ուղղաթիռը Աֆղանստանում էր հումանիտար առաքելության նպատակով, Մոլդովան 50 հոգանոց զորախումբ ունի Աֆղանստանում գործող կոալիցիոն ուժերի կազմում։ Եվրոպարլամենտի նախագահը ընտրվեց Լեհաստանի նախկին վարչապետ Յիժի Բուզեկը, նա Լեհաստանի վարչապետ էր 1997-ից 2001 թվականներին, Սոլիդարնոստի անդամ էր, նախկին խորհրդային ճամբարի երկրներից նա առաջին քաղաքական գործիչն է, որ Եվրոպարլամենտի նախագահ է ընտրվում։ Չեխիան հետ է կանչել իր դեսպանին Կանադայից խորհրդակցելու նպատակով, դա կատարվեց այն բանից հետո, երբ Կանադայի իշխանությունները նորից սկսեցին վիզա պահանջել Չեխիայի քաղաքացիներից։ Չեխիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Չեխիայի կառավարությունն էլ իր հերթին վիզային ռեժիմ է մտցնում Կանադայի քաղաքացիների նկատմամբ, ինչպես նաև դիվանագետների և պաշտոնյաների համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Թե ինչ է դրված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների սեղանին, թե ինչ են ներկայացնում ենթից այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքները, վերջերս գաղտնազերծեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ռուսական Վեստի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Նա ասաց, որ համաձայնագրում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարց դեռ դրված չէ, փոխարեն է դրված է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գտնվող 7 վիճահարույց շրջանների հարցը, որոնցից 5-ը պետք է վերադարձվեն համաձայնագիրը կնքելուց անմիջապես հետո, մյուս 2-ը Քելբաջարն ու Լաչինը համաձայնագրի կումից 5 տարի անց։ Հայաստանյան քաղաքական ուժերը տարբեր կերպ են արձագանքում այս հայտարարություններին եւ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ կարգավորման բանակցությունների ընթացքին։ Եթե հայազգային կոնգրեսը համարում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը սրընթաց հանգուցալուծման է գնում եւ ամենևին ոչ հայանպաստ ելքով եւ այս իրավիճակում իշխանապահությունն է միակ ելքը, ապա դաշնակցությունը պատրաստ է բավարարվել միայն արտգործնախարարի հրաժարականով։ Քաղաքական ուժերի գնահատականները ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Ստեփանակերտում անցած շաբաթավերջին անցկացված խորհրդաժողովից հետո Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոն լիագումար նիստ է գումարել Երևանում։ Որոշվել է հուլիսի 16-ին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրաժարականի պահանջով ակցիա անցկացնել արտգործնախարարության շենքի դիմաց։ Միաժամանակ, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին այսօր ասաց Հոյդա Հայդատի և քաղաքական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը, դաշնակցությունը չի պատրաստվում պահանջել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Մեր խնդիրը այն է, և նույն համաժողովի ընթացքին էլ այդ արտահայտ տվեց, որ եթե օրինակ պատկերացնում են ոմանք, որ իշխանապողություն ասելով կոնգրեսն է, որ կամ կոնգրեսը գազմող ուժերից մի քանիսն են, որ պիտի կան իշխանության գլուխ, ապա մենք ոչ մի հավաստիք չունենք, որ այդ ուժերը այս քաղաքականությունից էլ ավելի զիջողական քաղաքականություն չեն ցուցաբերի։
Ըստ Կիրո Մանոյանի, եթե նորացված մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա ձևավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ամբողջական փաստաթուղթը եւ այդ սկզբունքները սկսեն կիրառվել, դա կբերի նոր պատերազմի ոչ թե կայուն խաղաղության, այդուհանդերձ իշխանապողություն պահանջելու պահը չէ, համոզված է Կիրո Մանոյանը։ Հայաստանը իր կեցվածքի փոփոխությամբ կարող է այս վտանգավոր զարգացումները կանխել, ընդգրկել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային ձևաչափ ու հասնել ավելի արդար եւ ընդունելի վերջնական համաձայնության։ Մեր ճշտմանը արդյոք հնարավոր է դառնալ փոխելով արտգործնախարարին, հաշվի առնելով, որ արտաքին քաղաքականության որոշողը եւ դրա համար պատասխանատուն ի վերջո երկրի նախագահն է, Կիրո Մանոյանն արձագանքեց։
Արտգործնախարարին եթե մեկը պիտի փոխի, ելի նախագահը պիտի փոխի, իսկ եթե փոխի, նշանակում է ինքը քաղաքականությունն է փոխում։
Իսկ եթե չգնա այդ քայլը,
գնանք, հիմա իմագանից եթե ներող չասենք, որովհետեւ շատ բաներ կա, իսկ եթե գնաց, դրա համար կարծում եմ պետք է շտաբել արիտ օգտագործելու մոդեցումով, որ հենց հիմա արիտն է իշխանապողության, այլ փորձել իսկապես այս քաղաքական ուղեկիցը փոխել եւ բերել հետ ճիշտ հունի մեջ։
Հիշեցնեմ, որ երեկ տարածած հայտարարությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսը պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Մեջբերում եմ, ճակատագրական ու վտանգավոր գործընթացը կանխելու եւ Սերժ Սարգսյանին բախտորոշ փաստաթուղթ ստորագրել թույլ չտալու մեկ ձև կա. Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության բոլոր շահագրգիռ քաղաքական ուժերի համատեղ ջանքերով պահանջել Սերժ Սարգսյանի անհապաղ հրաժարականը, անցկացնել արտահերտ նախագահական, ապա նաև խորհրդարանական ընտրություններ, ձևավորել ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն, որը հնարավորություն կունենա միջազգային հանրության առջև լիարժեքորեն պաշտպանել հայ ժողովրդի ազգային շահերը, մեջբերման ավարտ։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե շատ թույլ է համարում դաշնակցության հայտարարությունները, եւ եթե այսպես շարունակվի, անգամ կարելի է կասկածել, որ այս ամենը կատարում է Սերժ Սարգսյանի կողմից կազմված սցենարով։
Նաեւ չեմ զարմանա, եթե մոտ ապագայում անցկացվի հանրահավաք դաշնակցության կողմից կազմակերպված ադմինիստրատիվ ռեսուրսների բոլոր շահագործումով պետական աջակցությամբ, որ իբր անհամաձայնություն հայտնեն այս բանակցությունների ընթացքի վերաբերյալ, բայց բնականաբար ոչ աշխարհն է հավատալու այդ թատրոնին, ոչ էլ հայ հասարակությունը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության դիրքորոշում այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հնչեցրեց ՀՀԿ-ի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Նրա խոսքով Մադրիդում ներկայացված խաղաղության հաստատման ծրագրի լրամշակված տարբերակը բխում է հայկական կողմի շահերից։ Հանրապետական կուսակցությունը նաև ողջունում է Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարությունը, քանի որ ըստ խոսնակի նրանք հնարավորություն են տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի իրավական անկախության համար։ Էդուարդ Շարմազանովը չցանկացավ կանխատեսել, արդյոք Մոսկվայում հուլիսի 17-ին կայանալիք Սարգսյան-Ալիև բանակցությունների արդյունքներով կստորագրվի Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ շրջանակային պայմանագիրը։ Սակայն համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանում 1998 թվականի կրկնություն նախագահի հրաժարական հնարավոր չէ։
Հայաստանում չի կարող ունել նախագահի հրաժարական, առաջինը մեկ պատճառը, որ ի տարբերություն շատ մարդկանց, Սերժ Սարգսյանը այն քաղաքական գործիչն է, որի համար պատասխանատվությունը քաղաքական կատեգորիա, և նա ավարտին կհասցնի իր թիմի հետ հասցրած գործը, այն խոստումները, որը տվել է իր ժողովրդին, շատ բարձր պատասխանատվություն ունեցող քաղաքական և պետական գործիչ է, մեկ։ Երկրորդը, դրա համար պետք է լինեն պատճառներ, իսկ դրա համար որևէ պատճառ չկա։ Ընդհակառակը նախագահ Սարգսյանի վարկանիշը գնալով աճում է։
Ընդդիմադի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով իշխանությունները, դրական արձագանքելով 3 նախագահների հայտարարությանը, ստիպված են քայլեր կատարել ոչ հայանպաստ և վտանգավոր մադրիդյան սկզբունքները կյանքի կոչելու ուղղությամբ։ Մարտիրոսյանի խոսքով նման իրավիճակում Սերժ Սարգսյանը կարող է հրաժարական տալ, թեև ընտրություն կատարելու հնարավորություն ունի։
Ինքը ընտրություն կատարելու հնարավորություն ունի, որն այն ավելի ձեռնատու ստորագրի Նոբելյան մրցանակ ստանա, բայց հաջորդի կողմից միանշանակ ոչ ընկալել լինել, այդ առումով, թե ստորագրի հաջորդի կողմից իր քայլանկալելի լինել, և որոշակի առումով ոնե մարտի 1-ից հետո ազգային դաշտի շուր դրական քայլ կատարած լինելու այդ պատմական գնահատական արժանան է տեսնել։
Ռումեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ լսեցինք քաղաքական ուժերի գնահատականները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, իսկ այժմ տեսնենք, թե այս ամենի մասին ինչ են մտածում երկու երկրների քաղաքացիները։ Պատրաստ եք խաղաղության ձեր հարևան երկրի հետ այս հարցը Երևանում և Բաքվում Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողներն ուղղել են պատահական անցորդներին։ Կարինե Սիմոնյանը ամփոփել է ստացված արձագանքներն ու կներկայացնի իր ռեպորտաժում։
Ես միշտ էլ պատրաստ եմ, որ ռեկավարությունը ասենք պատրաստելի, որ բանացությունը դիվարի, որ մենք պատրաստել ենք, ժողովրդի միշտ էլ պատրաստ է։
Եթե մեր հողերը մեզի տան, կհաշտվենք այդ մտքից, որ ասենք մեզի մոտիկ են, հարևան են։
Մենք այդ բավականաչափ արյուն ենք թափել ու հաստատ անհնար է իրենց այդ համերաշխության գալը։
Նրանք պետք է Արցախին ետ տան մեզի և պիչի տան, սո ինչու համար մենք ավոր պետք է վարվինք իրենց հետ, եթե իրենք մեզի հետ ավոր չեն վարվիր։
Ադրբեջանի հետ ոչ կարող պատահել, այդ ժամանակ դեռ Դավիթ ու խաղացում ոչ կարող պատահել։ Մենք կան զոհեր տվեցինք դրամա, որ մի խաղաղապրենք Ադրբեջանի հետ։ Ես ինքս անձամբ մասնակից եմ եղել Ղարաբաղի շարժման, ոչ կարող պատահել այդ բանը։ Հետո մյուս այդ բանը, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի հետ աղբյուրություն անեն, հնարավոր բան չէ։
Պատրաստ չեմ են առումով, որտեղ այդ շատ երկար մտածել և հոգեբանորեն պետք է մոտենալ դրան, և նրանց էլ պետք է հոգեբանորեն պատրաստել, որպեսի կարողանան ճիշտ ընդունել։
Մենք ամբողջ կյանքներս ապրել ենք իրար հետ, մոտիկ և այլը, կարծում եմ, որ պետք է։
Բնականա ոչ, անունի չի կրվից, ոչ բան, լավ սպասելիքներ չկա, բայց ամենայն դեպս ոչ իրանք, ոչ մենք, էլի սենց խախանդ ապրենք մեր համար, հետ ավելի ճիշտ կլինի։
Այդ կարգավիճակը
հիմա կարգում
են
ոչ։ Նորմալ է, Ադրբեջանի հետ միշտ էլ կարելի է խաղաղություն պաշտպանել, Իսկ դա մեր օգտին ինչի՞։ Ես թվում է դա շատ նորմալ լուծվելու հարց է, բայց ինչն է պատճառը, ես չգիտեմ։
Դեք այդ հարցը արդեն այնքան է ծեծվել, որ ուղղակի հոգնածրել է։ Վերջի վերջո պետք է լուծվի այդ հարցը, սենց թենց, կամ խաղաղ ճանապարհով, կամ արյունալի, բայց ավելի ճիշտ է խաղաղ ճանապարհով լուծվի գնա։
Նա երևի է, որ այդ սովետի ժամանակ նորմալ են իրար խաղաղ ապրում էին, ոչինչ թվում է այդ ինչ որ անորմալ պրովոկացիա է կամ եսին ինչ էր։ Որտեւ 70 տարի նորմալ էլ ապրում ենք իրար հարևան։ Просто որպես ճիշտ մարդ կան էլ այդ պոլիտիկայի խաղերն է, ասենք, ես չեմ համարում, որ սովորական մարդիկ ինչ-որ շատ ինչ-որ ուժեղ թշնամություն են իրար հետ։
Ասմա լախայ դրուժբա լուչի хороший սորի լի դրակի խաղաղությունը լավն է, հետո ինչի պետք է սրվի հարաբերությունները, այդա չի նշանակում, որ ես համաձայն եմ, որ Ղարաբաղը ազգվեն։
Իսկ ինչու ոչ, հարևանների հետ պետք է խաղաղություն հաստատ, նայած ինչ գնով,
ինչ գնով
ոչ Ղարաբաղ, այն ինչ որ հիմիկվա ներկա իշխանությունները անում են, դա շատ կասկածելի խաղաղություն է, բայց Ղարաբաղի հաշ։
Ես կոնկրետ միայն եթե Ղարաբաղը տան այդ պատճառով, եթե չէ, չէ։
Եթե իրանք պատրաստ են, մենք էլ ենք պատրաստ, ինչի՞ չէ։ Ուղղակի իրանք պետք է ցանկություն ունենան խաղաղություն հաստատել, իրանք պետք է ցանկանան ունենալ ճշմարտությունը, այդ տարածները մեր եւ այլն այդ բոլոր այդ հարցերը լուծվի, ու հարց չի
առաջանում։
Արդար։
Որն է արդարությունը։
Պատմական արդարությունը, որ մնամ ես։ Ամեն դեպքում լուծումը պետք է խաղաղ լինի։ Ուժով լուծել հնարավոր չի։ Եթե չեն էլ թողի, որ ուժով լուծի։ Դեղ Ռուսաստան կա, Ամերիկա կա, իրանք չեն թողի, որ ես տարածաշրջանում տեղից խարխուլ ես խաղաղությունը ընդհանրապես ոնց որ կլվի։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը եւս նույն հարցադրումն արել է Ադրբեջանի մայրաքաղաքի փողոցներում. արդյոք խաղաղության համաձայնագրին պատրաստ են ադրբեջանցիները։
Ես կհամաձայնեմ խաղաղությանը, եթե այն պահպանի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե լինի խաղաղության համաձայնագիր, դա ես կընդունեմ, բայց ես նաև պատրաստ եմ կռվելու։ Ես կարծում եմ աննար է Ղարաբաղը վերադարձնել խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Ես չեմ ակնկալում արդար խաղաղ համաձայնագիր, քանի որ բոլոր երեք համանախագահները քրիստոնյա են։ Նախ եւ առաջ Հայաստանը ռուսական իմպերիալիզմի զավակն է։ Ռուսաստանը Հայաստանը ստեղծել է հին թուրքական հողերի վրա ու միշտ էլ պաշտպանելու է այն։ Երկրորդը, Ֆրանսիան հայկական լոբիի ազդեցության տակ է, իսկ Միացյալ Նահանգներին բոլորովին չի հետաքրքրում, թե ում է պատկանում Լեռնային Ղարաբաղը, նրանց միայն նավթն է հետաքրքրում։
Անկասկած ավելի լավ է ապրել խաղաղ պայմաններում, ես պատերազմ չեմ ուզում։
Եթե լինի խաղաղ համաձայնագիր, այն պետք է լինի մեր օգտին, քանի որ Ադրբեջանն է, որ կորցրել է իր տարածքները, նրանք են օկուպացրել մեր տարածքները, մենք հետ ենք պահանջում մեր հողը։ Երկու երկրների միջև պատերազմը շարունակվում է մոտ 17 տարի, դա ինձ չի բավարարում, ես ցանկանում եմ, որ խնդիրը լուծվի հնարավորինս շուտ։ Ես պատրաստ եմ այն ամենին, ինչը կօգնի մեր երկրի նախագահին լուծել հակամարտությունը։ Ես խաղաղություն չեմ ուզում, ես իմ Ղարաբաղն եմ ետ ուզում, ես այլևս չեմ կարող ապրել հայերի հետ կողք կողքի, ես ետ եմ պահանջում իմ Ղարաբաղը։
Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանի փողոցներում կարող եք նաև դիտել, տեսանյութը տեղադրված է մեր ինտերնետային կայքեջում www.azatutyun.am։ Շարունակենք ծրագիրը։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է բավական հաճախ անդրադառնում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, նա այդ մասին խոսել է նաև այսօր Լոնդոնում։ Ալիևը այնտեղ հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության մասին խոսք լինել չի կարող։ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին եւ այցի մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյատյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, քանի որ դա հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին։ Երեկ երեկոյան հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Լոնդոնում միջազգային հարաբերությունների թակավորական ինստիտուտում ունեցած ելույթում։ Մոսկովյան հռչակագրի համաձայն խնդիրը պետք է կարգավորվի միջազգային համաձայնագրերի եւ բանաձևերի հիման վրա, հայտարարել է Ալիևն ու ընդգծել, որ մինչ օրս Ղարաբաղյան հարցով միջազգային ատյաններում ընդունված բոլոր փաստաթղթերը պահանջում են դուրս բերել հայկական ուժերը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից եւ վերակառուցել կանգնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի առաջնորդը հայտարարել է, թե իր համոզմամբ Ղարաբաղյան գործընթացում այժմ ստեղծված է ավելի հուսադրող դինամիկա։ Արձանագրվում են առաջին արդյունքները, սակայն դա դեռ բավարար չէ վերջնական նպատակին հասնելու համար։ Վերջին 15 տարում ոչ պատերազմ է, ոչ խաղաղություն, և մենք ապրում ենք այդ պայմաններում, նշել է Ալիևը, կրկին ընդգծելով, թե Ղարաբաղյան հակամարտության ցանկացած կարգավորում պետք է համապատասխանի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքին։ Չի կարող լինել անկախ պետություն 60,000 բնակչությամբ, Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող անկախ լինել, պնդել է Ադրբեջանի առաջնորդը, հավելելով. Ստեփանակերտի անկախությունը նույնիսկ Հայաստանը չի ճանաչել։ Մենք մշտապես հայտարարել ենք և այժմ էլ պնդում ենք, Ադրբեջանը պատրաստ է Ղարաբաղին տալ անհրաժեշտ չափով ինքնավարություն, բայց միասնական ադրբեջանական պետության շրջանակներում, ասել է Ադրբեջանի նախագահը, ընդգծելով, դա հակամարտության կարգավորման միակ հնարավոր տարբերակն է, և եթե հայկական կողմը ցուցաբերի համապատասխան քաղաքական կամք, համաձայնությունը կարող է արձանագրվել։ Հակառակ դեպքում Ալիևը չի բացառել, որ Ադրբեջանը երբևէ կարող է ռազմական ուժի դիմել։ Ցավոք ես չեմ կարող լրիվ բացառել հակամարտության ռազմական լուծումը, քանի որ մենք միջազգային իրավունքի նորմերով իրավասու ենք վերականգնել մեր տարածքային ամբողջականությունը, որ աշխարհի ոչ մի երկիր կասկածի տակ չի առնում, հայտարարել է Ալիևը, հավելելով, որ այդուհանդերձ պաշտոնական Բաքուն կշարունակի ջանքեր գործադրել հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։
Հեղինե Բունյաչյանն էր ներկայացնում։ Հայաստանյան այսօրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում էլ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմանը վերաբերող զարգացումներն էլ մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են արձագանքել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող համատեղ հայտարարությունը։ Առավոտի խմբագիրն այս առնչությամբ գրում է. «Ինձ համար փոքրինչ տարօրինակ է, թե ինչու բանաձևի հերթական տարբերակի հրապարակումը այդպիսի կրքեր առաջացրեց Հայաստանում և Ադրբեջանում. Եթե խոս գնար քարտեզի տարածքների մասին, ապա հնարավոր կլիներ խոսել այս ոճով. «Այս մեկը տանք ձեզ, այս մեկը պահենք մեզ, իսկ ահա այստեղ կտեղադրենք Գանայի խաղաղապահներին»։ Բայց Ղարաբաղը տարածք չէ, դա նախ և առաջ մարդիկ են. Այդ մարդիկ ընտրել են իրենց իշխանությունը, ինչպես ուզում եք այն անվանեք, թեկուզ սեպարատիստական ռեժիմ. Հիմա, եթե քարտեզի շուրջ հավաքվեն աշխարհի ամենախելացի գործիչները և ունենան ամենաբարի մտադրությունները, միևնույն է, առանց այդ մարդկանց և նրանց կողմից ընտրված իշխանության հարցը հնարավոր չէ լուծել. Այդ առումով ԼՂՀ ղեկավարության դիրքորոշումը ինձ այս պահին տրամաբանական է թվում. Առանց գոռալ գոչելու նրանք աշխարհին հորդորում են հաշվի նստել կայացած փաստի հետ։ Թեման շարունակում է իրավունք դեֆակտոն։ Թերթում կարդում ենք. «Միակ նորույթն այս ամենում մեծութնյակի շրջանակներում համանախագահող երկրների հայտարարությունն էր, որն էլ այլ բան քան ստատուս քվոն շարունակվում է, չեր նշանակում»։ Ասել է, բոլորն իրենց տեղում են, և համանախագահող կողմերը կարողացան պարիտետը պահպանել այս փուլում։ Բացատրենք, համաձայնագիր թեկուս շրջանակային կարող է ստորագրվել միջազգային շատ մեծ զոնդաժի դեպքում։ Այդպիսին այսօր չկա, եթե չասենք հակառակը, և Ղարաբաղը մնում է մերը, ու ստատուս քվոն էլ անվերջ շարունակվում է, մեր կամքից անկախ, որովհետև գերտերությունները ոչ մի կերպ և վերջնական չեն կարող պայմանավորվել հետխորհրդային երկրների, էլ առավել այս տարածաշրջանի հաշվով»։ Հայոց աշխարհը գրում է. «Արտակուս թվում է, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների հայտարարությունը և մադրիդյան սկզբունքների հրապարակումը այնպիսի միասնական ու համակարգված քաղաքական թելադրանքներ են, որ կողմերի խուսափելու հնարավորությունը կանխապես շրջափակվել է. Սակայն տեղի ունեցող կարևոր իրադարձության խորքային զսպանակների հանգամանալից քննությունը բերում է այն եզրահանգման, որ մադրիդյան սկզբունքների քողազրծումը իրականում ռուս-ամերիկյան բարդ ու բազմապլան հարաբերությունների երևացող մասն է միայն, որոնցում դրսևորվում են ինչպես համագործակցության, այնպես էլ մրցակցության միտումներ»։ Աշխարհակաղակական մի շարք գործոնների վերլուծության արդյունքում հայոց աշխարհի մեկնաբանը հանգում է հետևյալ եզրակացությանը. «Հետագա հստակեցման համար առաջիկայում լակմուսի թուղթ է ծառայելու Վրաստանի շուրջ ռուս-ամերիկյան մրցակցությունը համագործակցության վերածվելու հեռանկարը. Քանի դեռ այս հարցում խոսքից գործի անցնելու միտումներ չեն նկատվում, Ղարաբաղյան ստատուս քվոյի փոփոխության հավանականությունը սոսկ տեսական բնույթ ունի»։ Նույն թեմայի կապակցությամբ չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. «Սա այն դեպքը չէ, որ հնարավոր լինի ձևացնել, թե իբր ոչինչ տեղի չի ունեցել, և Հայաստանի իշխանություններն ուզած չուզած պիտի իրենց պաշտոնական դիրքորոշումն արտահայտեն»։ Իշխանությունների ներսում խուճապն ակնհայտ է, բանն այնտեղ է ասել, որ արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը ողջունում է երեք նախագահների հայտարությունը և նույնիսկ շնորհակալություն հայտնում, իսկ նրա տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը գնահատական է հնչեցնում, թե այդ հայտարությունը իր վրա միաժեք կրում է ադրբեջանական պրոպագանդայի կնիքը։ Բայց խնդիրը նույնիսկ սա չէ, վերջին հաշվով վաղուց որևէ 21-ի համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում կատարյալ բարդակ է, ում խելքին ինչ փչում է, խոսում է, ու դրա միակ պատճառն այն է, որ Հայաստանը մեծ հաշվով արտաքին քաղաքականություն չունի, թերթն ամփոփում է։ Մի բանական հայտ է, ոչ Սերժ Սարգսյանն է իր պաշտոնավարման 1.5 տարվա ընթացքում երբևէ այսքան ծանր վիճակում եղել, ոչ էլ Հայաստանը իր անկախության 18 տարիների ընթացքում, և սա տասնամյա հաղթողականության դրամաբանական արդյունքն է։ Տարեգիր թերթը թեմային անդրադարձել է Հոհիդայի վերջերս Ստեփանակերտում անցկացրած համաժողովի և դրա արդյունքում ընդունված հայտարարության պրիզմայով։ Տարեգրի մեկնաբանը գրում է. Միթե դաշնակցությունը կարող է առարկել, որ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացը այս կետին է հանգել Քոչարյանա-Օսկանյանա դաշնակցական հմուտ դիվանագիտության շնորհիվ, այլ կերպ ասած դաշնակցությունը հայտնվել է իր իսկ եփած ճաշը համտեսելու անխուսափելիության առջև, ով էր 10 տարի շարունակ խրախուսում և գովերգում Ռոբերտ Քոչարյանի վարած արտաքին քաղաքականությունը, որի վտանգների մասին շարունակ ահազանգում էր ընդդիմությունը և որը ի վերջո հասել է իր անփառունակ ավարտին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, այժմ վերադառնանք ներքաղաքական իրադարձություններին։ Համաներման փունիսի 23-ին ազատ արձակվեց գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Նա ասում է, իր համար զարմանալի է, որ իրեն համաներմամբ ազատ են արձակել և որ նա այդ խնդրանքով ոչ գրավոր, ոչ բանավոր չի դիմել Հայաստանի իշխանություններին։ Այս մասին Ջահանգիրյանը հայտարարել է այսօր ազատ արձակվելուց հետո լրագրողների հետ իր առաջին հանդիպմանը։ Ջահանգիրյանը նաև հայտնել է, որ իրեն է վստահված Հայազգային կոնգրեսի պետաիրավական հանձնաժողովի իրավական պաշտպանության կենտրոնի համակարգում, ուստի այսուհետ իրենք ակտիվորեն արձագանքելու են պետական իրավական համակարգում տեղի ունեցող գործընթացներին և տալու են իրենց գնահատականները։ Մանրամասները ներկայացնում է Կարինե Քալանթարյանը։
1.5 տարի առանձնատության մեջ գտնվելով իր իսկ բնորոշմամբ հարկադիր պարապուրթի ենթարկված գլխավոր դատախազի տեղակալ Գագիկ Ջանգիրյանը խոստովանեց այսօր, որ նաև տեղեկատվական հսկայական բազա է կուտակել։
Իհարկե, եթե ես ակտիվ պաշտոնավար էի եւս 10 տարի, 20 տարի որպես դատախազ, կարթայի եւս 50 կամ 100 մասնագիտական գիրք, այն ներսից ինչ որ հարաբերությունների մասին, ինչ որ խնդիրների մասին երբեք այնքան տեղեկացված չէի լինի, ինչպես այժմ։
Փաստորեն, Հանրապետության իշխանություններն ու հատկապես դատաիրավական համակարգի ղեկավարները իրենք էլ չեն պատկերացրել, թե փորձառու իրավաբանին անօրինական ճանապարհով, արհեստականորեն հարուցված քրեական գործով, անազատության մեջ պայելով ինչպես են հենց իրենց մեղմ ասած կրակը գցել։ Իսկ գուցե սխալը ուղղելու նպատակով էր գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը անցյալ տարի այցելել Գագիկ Ջահանգիրյանին մեկուսարան։ Թե այցի նպատակը որն էր, պարոն Ջահանգիրյանը խորհուրդ տվեց հարցնել հենց գլխավոր դատախազից, իսկ այն,
որին վերաբերյալ կերտ մեղ դրանքով գործը գնաց դատարան, կարծում եմ այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ մենք որևէ համաձայնության եզրեր իրար հետ չգտանք։ Ես ասեցի, պատասխանեցի։
Այդուամենայնիվ ստացված տեղեկությունների արդյունքում Գագիկ Ջահանգիրյանը եզրահանգել է։
Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններն ու դատական համակարգը ըստ էության չեն իրականացնում իրենց սահմանադրական, օրենսդրական լիազորությունները։ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ ու դատական մարմինները իրենց ամենօրյա հակաօրինական ու ապօրինի գործողություններով ոտնահարում ու խախտում են թե սահմանադրությունը, թե գործող օրենքները։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա վերադաս դատական ացիաններից անկախ ու ինքնուրույն դատարան։ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ և դատական ոլորտում արդարադատության ու արդարության խորն ու համատարած ճգնաժամ է։ Արդյունքում ՀՀ քաղաքացին իր սեփական երկրում հայտնվել է բացարձակ անպաշտպան վիճակում։
Իսկ արդյոք նշված խնդիրներին տեղյակ չէիք ավելի վաղ, ասենք երբ ղեկավարում էիք զինդատախազությունը կամ էլ գլխավոր դատախազի գործող տեղակալն էիք։
Ինչ էիք մտածում, որ այդ պրոբլեմները ինձ համար տեսանելի են դարձել հենց այս 1.5 տարվա ընթացքում։
Դեռ 2005-ին և 2006-ին, երբ դատաիրավական օրենսդրության բարեփոխումներն էին իրականացվում,
բարձրաձայնել էի, որ ոչ թե անկախ դատական համակարգ ենք ստեղծում, այլ ստեղծում ենք դատարանների մի բուրգ, որտեղ վճռաբեկ դատարանի նախագահան շատ ավելի մեծ լիազորություններ է ստանում ստորադաս դատավորների և դատական ատյանների նկատմամբ, քան թե ցանկացած նախարար իր ոլորտի նկատմամբ։
Գագիկ Ջանգիրյանն իհարկե ընդունեց նաև, որ մինչև 2005 թվականն էլ համակարգում խախտումներ, թերություններ, սխալներ եղել են։
Ոչ ոք դա չի կարող երկել։ Ես էլ չեմ երկում, որ իմ աշխատանքում գուցե եւ որոշ բացթողումներ, թերություններ, սխալներ իհարկե եղել են, բայց այսպիսի massայական խախտումներ ես ուղղակի չեմ կարողանում հիշել իմ գիտակցական կյանքի ողջ ընթացքում։
2004-ի ապրիլյան դեպքերից հետո էլ բազմաթիվ անօրինական դատավարություններ տեղի ունեցան։ Այն ժամանակ ձեզ դա չէր մտահոգում, հարցրեց լրագրողներից մեկը։
Ես միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյան քաղաքական գործի մեջ եմ տեսել կամք, վճռականություն, արժե համակարգային փոփոխություններ իրականացնելու մեր երկրում։ Դրա համար կներեք, եկել եմ 2008-ին։ Եթե ուշացել եմ, ներեցեք։
Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու նպատակով էլ հիմնադրվելու է Հանրապետության քաղաքացիների խախտված և ոտնահարված իրավունքների և ազատությունների արձանագրման հատուկ շտեմարան քարտադարան։
Ես այդ քարտադարանը ստեղծում եմ Հայաստանի ապագա իշխանությունների համար և կարծում եմ, որ նրանք կօգտվեն այդ քարտադարանից։
Իսկ եթե այսօր խախտված իրավունքով այդ քաղաքացիները աջակցություն չեն ստանալու,
առանձնապես հատուկ հնչեղություն ունեցող իրավախախտումներով կփորձենք հենց այսօր զբաղվել։
Շտեմարանում օգտենդերի 27-ի գործերի
հետ։ Դե դրա համար կարևոր չի շտեմարան մտցնենք, իմ հիշողության մեջ կա։
Լրագրողներին հետաքրքրում էր նաև, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում հետախուզման մեջ գտնվող Խաչատուր Սուրքյասյանին, եթե նա ներկայանա իրավապահ մարմիններին։
Խաչատուր Սուրքյասյանը եթե ներկայանա, նրա հետ կվարվեն այնպես, ինչպես վարվել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իսկ եթե չներկայանա, կշարունակեն փնտրել ու չգտնել։ Ոնց որ Նիկոլին չեն գտնում։
Ինչ վերաբերում է 10 զոհերի մասով քրեական գործի եւ իհարկե նաեւ հանցագործների բացահայտմանը, ապա
կարծում եմ նրանք առայժմ որոշում չունեն այդ 10 սպանություններով եւ միակ տակտիկան, որ որթեգրել են, դա այդ քննության ձգձգումն է։ Իսկ հիմա չեմ կարծում նրանք կարճելու կամ կասեցնելու որևէ հնարավորություն ունեն, որովհետեւ նաեւ եվրոպական կառույցներն են պահանջում բացահայտեք մարդասպաներին, ուղղակի նրանք կձգեն այնքան, ինչքան կարողանան։
Կայնի Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ընդդիմադիր որոշ գործիչների ազատ են Արցախում, բանտերից ուրիշներին հակառակը կալանավորում են։ Հայկական ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանին նույնպես դատախազություն ներկայանալուց հետո կալանավորեցին։ Նրա պաշտպանների միջնորդությունները փոխել խափանման միջոցը մերժվեց։ Այսօր էլ լրատվական դաշտի ներկայացուցիչներն են հայտարարություն տարածել, որում կոչ են անում փոխել Նիկոլ Փաշինյանի խափանման միջոցը։ Աստղիկ Բերևյանն է պատմում։
Մենք լրատվամիջոցների և լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներս չենք կարող համաձայնել այն խտրական մոտեցման հետ, որը դրսևորվում է մեր գործընկերոջ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Ասված է լրատվական դաշտի 25 ներկայացուցիչների այսօր առավոտյան ստորագրած հայտարարությունում։ Այնտեղ նրանց պահանջը մեկն է՝ փոխել Նիկոլ Փաշինյանի խափանման միջոց կալանքը։ Ձեռն պահմնալով Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գործնեության մանրակրկիտ վերլուծ ծուցունից լրատվական դաշտի ներկայացուցիչները իշխանություններին կոչ են անում առաջադրված մեղադրանքի շրջանակներում նախաքննությունն իրականացնել նրա ազատության պայմաններում։ Իմ զրուցակիցն այս պահին Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն է։
Եթե մարդիկ անմիջապես լրջորեն չեն ընդգրկված եղել բռնության հետ կապված առարկներում, ապա նրանց անազատության մեջ պահելը սխալ է դիտվում։ Դա չեն ժխտում նաև մեր իշխանությունները, այսինքն երբ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպում են, նրանք չեն հակաճառում իրենց, երբ իրենց ասվում է, եթե բռնության մեջ մարդը ներգրավված չի եղել, չի մասնակցել կոնկրետ առարկների, որոնք բռնության հետ է կապված, այդ մարդիկ անազատության մեջ չեն կարող լինել, և կարծես թե մեր իշխանությունները միակարծիք են այս հարցում։ Եվ եթե դա այդպես է, ուրեմն պիտի նաև այս կոչին ինչ-որ կերպ արձագանքեն դրականորեն։
Տարեգիր Պարբերականի խմբագիր Վասակ Դարփինյանը ևս միացել է այս հայտարարությանը։
Ներկայանալով իրավապահ մարմիններին, Փաշինյանը արեց մի քայլ, որի դրամաբանական շարունակությունը պիտի լիներ, նրան ուրեմն չկալանավորելը, և իսկապես պետք էր խափանման միջոց չկիրառել կալանքը։
Իսկ հայտարարության հեղինակները ինչ տպավորություն ունեն, պարոն Դարփինյան, արդյոք ձեր կոչը կլսվի և Նիկոլ Փաշինյանի խափանման միջոց կալանքը այնուամենայնիվ կփոփոխվի մինչև գործը դատարան կմտնի։
Նման մի հայտարարություն արվել էր, դիմել էինք գլխավոր դատախազին, որը լրության մատնվեց։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ սա նույնպես կմատնվի լրության։
Այս հայտարարությունը ստորագրած լրատվական դաշտի ներկայացուցիչները նաև պատրաստ են օրենքով սահմանված կարգով հանդես գալ որպես երաշխավոր։ Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանին հարցրի, ինչպես են պատրաստվում դա անել։
Օրենքով դա հստակ սահմանված է, քրեական դատավարության օրենսգրքով մենք ստորագրություն ենք տալիս եւ երաշխավորում ենք, որ ինքը փախուստի չի դիմի, կներկայանա նախաքննության մարմիններին։ Մենք մեր անձնական երաշխավորությամբ դա հաստատում ենք, այսպես ասած։
Այսինքն դուք պատրաստ եք անգամ գնալ այդ քայլին։
Այո, մարդը կամովին է ներկայացել իրավապահ մարմիններին, այսինքն իմաստը չկա։ Մանավանդ որ հայտնի է, որ իր նկատմամբ անպայման պետք է համաներումը կիրառվի։ Զուտ որպես գործընկերներ մենք փորձում ենք իրեն աջակցել, որ ինքը ազատության մեջ մնա, ընդհանրապես դա, եւ պատրաստ ենք նաեւ, եթե անհրաժեշտ գումարային երաշխիքը տրամադրել, որ ինքը դա էլ է նախատեսում։
Աստղիկ Բեդևյաններ ներկայացնում։ Նոր մեղադրանքներ են առաջադրվել հուլիսի 1-ին ընդդիմության հանրահավաքի նախորեին իրազեկման թռուցիկներ բաժանող երիտասարդներից եւս մեկին Հերբերտ Գրիգորյանին, ով ի դեպ անչափահաս է։ Հիշեցնեմ, որ հուլիսի 1-ին միջադեպ էր տեղի ունեցել թռուցիկներ բաժանող երիտասարդների եւ ոստիկանների միջև Աբովյան փողոցում։ Երիտասարդներն ասում են, որ ոստիկաններն են իրենց ծեծել, միջդեռ ոստիկանությունը պնդում է հակառակը, որ երիտասարդներն են հարձակվել իրենց աշխատակիցների վրա եւ ծեծի ենթարկել նրանց։ Ոստիկանների պատմելով իրենց ծեծի ենթարկողներն են եղել Տիգրան Արաքելյանը, ով կալանավորվել է անցած շաբաթ, եւ անչափահասներ 17-ամյա Սահակ Մուրադյանն ու 14-ամյա Հերբերտ Գրիգորյանը, ով մեղադրվում է խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցչին դիմադրություն ցույց տալու համար։ Մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ոստիկանությունը 3 քրեական օրենսգրքի խուլիգանության հոդվածով մեղադրանք է առաջադրել 14-ամյա Հերբերտ Գևորքյանին, որը, ինչպես նաև երկու մեղադրյալներ՝ Տիգրան Արաքելյանն ու Սահակ Մուրադյանը, հուլիսի 1-ին ընդդիմության հանրահավաքի վերաբերյալ թրուցիկներ բաժանելիս հայտնվել էին ոստիկանների ուշադրության կենտրոնում։ Հերբերտի հայրը հայկական ժամանակ օրաթերթի պատասխանատու Հայկ Գևորքյանն է։
Լրիվ շինծու մեղադրանքներ, լրիվ ծայրից ծայր, օրինակ իմ 14 տարեկան որդուն մեղսագրում են, որ նա 7-8 րոպե, թե 10 րոպե հայհոյել է, նա երբեք հայհոյանք չի օգտագործում։ Այդ ոստիկանները, որոնք ցուցմունք են տալիս իմ երեխայի ու նաև մյուս երկու արդեն իսկ երեկվանից մեղադրյալների նկատմամբ, մի լեգենդ են իրանց ասել, այդ լեգենդի շրջանակներում իրանք պատմում են, հենց կոնկրետ հարց ես տալիս, արդեն շուրջ եղած բոլորի ծիծաղ առաջացնում է իրանց պատասխանները։ Օրինակ ասում են, որ ձեռքերով, ոտքերով այդքան հարվածել են, բայց իմ որդու ոչ ձեռքին, ոչ ոտքերին հետ անգամ չկա։
Ոստիկանությունը հուլիսի 2-ին տարածել էր մի հաղորդագրություն, համաձայն որի ոստիկանները մոտենալով տղաներին մեջ բերում են։ Ցույց են տվել ծառայողական վկայականները եւ պահանջել, որ դադարեցնեն վիճաբանությունը, սակայն հավաքվածները տեղեկանալով, որ նրանք ոստիկանության ծառայողներ են, հարձակվել են վերջիններից վրա փայտե մահակներով, ձեռքերով ու ոտքերով ծեծի ենթարկել նրանց մեջբերման ավարտը։ Հիմա լսենք 14-ամյա մեղադրյալի հորը։
Հիվանդանություն, երբ իրանք դիմել են բուժօգնության երեխաները, իմ որդու դեպքում քթի կոտրվածքը, մյուսների դեպքում կարծեմ գլխի շրջանում հարվածներ կան։ Այսինքն ստացվում է, որ իմ որդին քթով 3 ոստիկանի տապալել է գետնին։
Ոստիկանությունը որոշել է 14 տարեկան Հերբերտին հանձնել հոր հսկողությանը։
Ուրեմն աջուձախ քթով ոստիկաներին ծեծելուց բացի, որտիս լեզուներ է պարապում, նկարումը քանդակագործությամբ զբաղվում, նա իրան զգում է որպես Հայաստանի հանրության քաղաքացի։ Այդ երեխաներին, եթե նկատած լինեք, մի գրպանում քրեական օրենսգիրքն է, մի գրպանում սահմանադրությունը, ոստիկանը երբ որ մոտենում, նրան գիտեն իրանց պահելու ձևը, ձեռքերը միանգամից տանում են մեջքի հետևը, որ հանկարծ որևէ մեկը չկարողանա կադրեր նկարել, որ իբր թե իրանք դիմադրություն ցույց տվեցին ոստիկաներին։
Ոստիկանները սովորաբար կանխում են ընդդիմության չարգելված հանրահավաքների վերաբերյալ թրուցիկներ բաժանելը։
Այս անգամ երեխաները կարողացել են այնպես անել, որ չկարողանան տանել բարձրախոսը, դրանից այդ հարցակող խումբը գազազելա ուղակի կենտրոնի ոստիկանության պետի կազմակերպացնա եղել։
Կենտրոնի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը միջադեպից հետո խոստացել էր պատժել թռուցիկներ բաժանողներին։
Ես դատապարտում եմ ցանկացած ոստիկանի նկատմամբ ոտնձգությունը և խիստ պատժելու եմ խստագույն ձևի։ Այդ հարցին կանդրադառնանք, հլը տեսնենք, երբ սենց ես չեմ թողելու, ո՞ւստ է։
Հերբերտ Գևորքյանի, ինչպես նաև թռուցիկներ բաժանելու հետևանքով բնակավայրից չհեռանալու ստորագրություն տված անչափահաս Սահակ Մուրադյանի պաշտպան Գիվի Հովանիսյանի գնահատմամբ ոստիկանությունը վարում է կողմնակալ քննություն։
Ակնհայտ է, որ չի կարող անկողմնակալ քննություն կատարվի։ Կատարվում է միակողմանի քննություն, կենտրոնի քննչական բաժինը քննում է կենտրոնի ոստիկանության կողմից կատարված հանցավոր առարկա, որի հետևանքով էլ ոստիկանության աշխատակիցները դժողի կարգավիճակում են։
Կենտրոնի ոստիկանության քննիչ Հրաչ Սարգսյանին հարցեր տվեցին կապված այս գործին առնչվող իրարամերժ տվյալների հետ։
Նախաքննության գաղտնիքը չի կարելի հրապարակել։ Անմեղության կանխավարկածով չի կարելի ասել, որ կոնկրետ այս անձը այսինչ հարցում մեղավոր է։
Մյուս կողմը պնդում է, որ ոստիկանները եղել են քաղաքացիական հագուստով և իրենք են հարձակվել տղաների վրա, այդ կապակցությամբ ծառայական քննություն կա։
Նախաքննության ընթացքում այդ բոլոր հանգամանքներն է հաշվի առնվում, դատարվում են համապատասխան քննչական գործողություններ։
Քնչական գործողությունների առիթ հանդիսացած պատմությունը բնորոշեց իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Ստալինիզմի ժամանակ երեխաներին չէին դատապարտում, քրեական հետապնդում չէին իրականացնում, նույնիսկ Ստալինը այդ սահմանը չէր հատել։ Եվ այսօր անչափահասների նկատմամբ քրեական հետապնդում են իրականացնում միայն այն պատճառով, որ նրանք փորձել են ազատորեն իրացնել իրենց սահմանադրական իրավունքը, մարդկանց իրազեկել թույլատրված հանրահավաքի մասին։ Ոստիկանները մոտեցել են և ասել են՝ մի արեք։ Իսկ ինչու չանեն որ, իսկ ինչ են անում որ չանեն։ Այդ ոստիկանությունն է անօրինականորեն միջամտել նրանց գործողություններին և հրահրել ընդհարում։ Հիմա եթե այդ ընդհարման ժամանակ տղաներից որևէ մեկը պաշտպանվելով ինչ-որ մեկին նաև հարվածել է, դա դեռ չի նշանակում, որ պետք է նրանց նկատմամբ քրեական գործ հարուցվի։ Պետք է ծառայական քննություն կատարվի ոստիկանությունում պարզելու համար, թե ինչու են ոստիկանները ազատ երկրի, ազատ քաղաքացիներին անհիմն կերպով խանգարում իրենց սահմանադրական իրավունքը իրացնելիս։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Անդրադառնանք տնտեսությանը։ Նախորդ շաբաթ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Հայաստանի տնտեսության համար մի քանի հավանական սցենարներ նշելով չէր բացառել տնտեսական 20%-ի անկումը տարվա ավարտին։ Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը վարչապետից ավելի լավ ատես է, նա կարծում է, որ տնտեսական անկումը տարվա վերջին հնարավոր է կանգնի, այդ մասին նախարարն ասել է այսօր կոնգրես հյուրանոցում դեպի Տաթև տանող ճոպանուղու կառուցման պայմանագրի ստորագրման արարողության ժամանակ, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Այս տարվա առաջին կեսին Հայաստանի տնտեսությունում նկատված անկման միտումները 2009-ի երկրորդ կեսին կկանգնեն, իսկ արդեն հաջորդ տարի մենք կունենանք տնտեսական աճ։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր այսպիսի կանխատեսմամբ է հանդես եկել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը։ Վերջինիս խոսքերով կառավարության ձեռնարկած քայլերի արդյունքում շինարարության ոլորտում նկատված անկումը կկանգնի, ինչն իր ազդեցությունը կունենա նաև Հայաստանի ողջ տնտեսության դինամիկայի վրա։ Ի դեպ, նշենք, որ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի նման լավատեսական կանխատեսումները հնչում են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մոտ մեկ շաբաթ առաջ արված այն գնահատականի ֆոնին, թե չի բացառվում, որ տարվա վերջին մենք անգամ ունենանք 20%-անոց անկում։ Ինչևէ, Ներսես Երիցյանն ունի իր կանխատեսումը։
Կանխատեսումներ այսօր մինչև տարվա վերջ անելը դժվար է, որովհետև տարբեր տեսակի գործոններից է կախված, բայց մեր ենթադրությունները, որ անկման միտումները երկրորդ կեսին կկանգնեն և մենք 2010 թվականին կունենանք արդեն փոքր աճի միտում, այսինքն հակադարձը կտեսնենք 2009-10 թվականների համար։
Իսկ լրագրողների հետ Ներսես Երիցյանը հանդիպեց Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի և շվեցարական Գարավենտ ընկերության միջև պայմանագրի ստորագրումից հետո, որի արդյունքում շվեցարացիները շուրջ 7 միլիոն եվրոյի դիմաց մոտ 1 տարվա ընթացքում Հալիձոր գյուղից 5.7 կիլոմետրանոց ճոպանուղի են կառուցելու դեպի Տաթև։ Հատուկ նշվում էր, որ այդ ճոպանուղին իր դասի մեջ աշխարհում ամենաերկարն է լինելու։ Պարոն Երիցյանի խոսքերով Տաթևի վանք տանող ճոպանուղու կառուցմամբ կառավարությունը սակայն չի սահմանափակվելու Հայաստանի հարավային շրջաններին վերաբերող և զբոսաշրջության զարգացմանը միտված իր նախաձեռնություններում։
Մենք ընդհանուր հարավի նկատմամբ ծրագիր ունենք զբոսաշրջային հոսքերը ավելացնելու, նաև Ջերմուկ, Տաթև և այլն այդ ամբողջ շրջանակը, այդտեղ մենք ենթադրում ենք, որ Սովետ Միության ժամանակ հոսող զբոսաշրջիկների քանակը որքան որ կար, և այն ժամանակ 25-30 000 զբոսաշրջիկ էր այցելում Սովետ Միության ժամանակ։ ունենք տարբեր տեղից, դա կարելի է առնվազն կրկնապատկել, եռապատկել, ճիշտ ենթակառուցվածքը զարգացնելուց։
Այժմ տեղափոխվենք մարզեր։ Տնտեսական ճգնաժամի այս պայմաններում Գյումրիում ակտիվացել են սահմանի ապօրինի հատումները, սակայն ոչ թե մարդիկ են անցնում Թուրքիայի տարածք, այլ ամայսայի շրջանում ամռանը տեղակայված 13-14,000 գլուխ անասունների մի մասը պարբերաբար հայտնվում է սահմանից այն կողմ։ Կասկածներ կան, որ ոչ առանց մարդկանց միջամտության։ Սահմանապահները դժգոհում են, որ իրենց գործը թողած ուրիշի նախիրն են հսկում։ Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում Գյումրիից։
Հայ-թուրքական սահմանը հսկող ռուս սահմանապահներին տարվա այս սեզոնին մտահոգում է մեկ փաստ՝ անասնագողությունը։ Սովորաբար հայկական կողմի անասուններն են դառնում գողուն դեպի Թուրքիա և Վրաստան։ Գյումրիի սահմանապահ ջոկատի հրամանատար Սերգեյ Պոլիշուկի խոսքերով ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը նպաստել է, որ անասնագողությամբ զբաղվող մաքսանենք խմբավորումներն ակտիվանան։ Վերջինս նշեց, որ միայն ամասիայի տարածաշրջանի 23 ամառանոցներում հաշվում է 13-14,000 գլուխ մանր ու խոշոր եղջերավոր անասուններ։ Հանրապետության այլ մարզերից անասունների այս չափ կուտակումն Սերգեյ Պոլիշուկի սահմանի պաշտպանության համար խոչընդոտ են հանդիսանում։ Ճիշտ եմ ասում, մի շարք դեպքերում ստացում են լուրջ դժվարություններ սահմանի պաշտպանության հարցում։ Ռուս սահմանապաններին մտահոգում է հատկապես Զարիշադ և Իբիշ սահմանային ուղեկալների մոտ կուտակված անասունների մեծ քանակը։ Ըստ Սերգեյ Պոլիշուկի, անասունները հաճախ մնում են առանց հսկողության։ Գիշերային ժամերին մի քանի անգամ մեզ հարկ եղել մանկալ անասուններին գտնել ու ետ վերադարձնել տիրոջը։ Սա մեր խնդիրը չէ, դժգոհեց Սերգեյ Պոլիշուկը, հավելելով, որ իրենց գործը սահմանի պաշտպանությունն է։ Սահմանապահ ջոկատի հրամանատարը նաև այս հարցում դիտավորություն է տեսնում։ Հնարավոր է այդ մարդիկ, ովքեր ապահովում են անասունների հսկողությունը, դա նրանք հատուկ են անում, որ հետո փոխհատուցում ստանան։ Մենք վերլուծել ենք հովիվների կազմում ընդգրկված մարդկանց ցանկը և այստեղ մեծ մասամբ կրիմինալ անցյալ ունեցող մարդիկ են։ Անասունների մաքսանենգությամբ զբաղվող խմբավորումների մշակած գործողությունները սահմանապանների համար արդեն գաղտնիք չէ։
Вынашивают намерение в дневное время перегнать скот, который бы поставился вблизи государственной границы. Дерзко, дневное время. И это они могут осуществить на отдельных участках.
Մենք տեղեկություն ունենք, որ մաքսանենգները մտադրվել են ցերեկային ժամերին անասունները քշել տալ սահմանին մոտ, լեկտիաբար ցերեկային ժամերին, և դա նրանք կարող են իրականացնել որևէ մի տեղամասում։ Անցյալ տարի անասնագողության մի քանի դեպք է արձանագրվել։ Անասուններին նախ տեղափոխել են Վրաստան, ապա Թուրքիա։ Իսկ այս տարի հաջողվել է կանխել գրանցված անասնագողության միակ դեպքը։ Շիրակի մարտպետ Լիդանանյանի հետ զրուցեցի։
Սահմանամերջ տարածաշրջանում փաստորեն կա մի տրալգոտի, որտեղ որ և կան սեփականաշնորհված ուղեր, և կան իհարկե պարուստային ֆոնդի ուղեր համայնքային ենթակայության, որում փաստորեն ցերեկը սահմանապահները թույլատրում են խոշոր եղջերավոր և մանր եղջերավոր անասուններին անցնելու սահմանը, իհարկե հատով հաշվելով, և երեկոյան արածելուց հետո իհարկե հետ են վերադառնում գյուղ։ Ինչն է հարցը, որ կա երկու սահման, այսինքն առաջի գիծը դա փաստորեն ազդանշանային համակարգը գործում է, իսկ դրանից հետո որ անցնում է, կա մյուսը արդեն ցանկապատը, ցանցը, բայց այդ ցանցը չկա փաստորեն ազդանշանային սարք դրա։ Եթե դիմացի, այսինքն Թուրքիայից անասնագողերը ցանկանան, կարող են հենց լարերը կտրտելով, այսինքն ցանցը կտրելով անցնել մեր սահմանը և այնտեղից մեր անասունները բանաներ տանել, գողություն անել և տանել։ Դա գիտե, պատահել է, դա 2004 թվականին եղել է, և եղել է նաև 2009 թվականի մարտ ամսին, որ փորձ է եղել, կտրտել են ձիով մտել, որպեսզի կարողանան անասունների քշեն տանեն, բայց իհարկե սահմանապահները շատ շուտ հասել են և չեն կարողացել իրականացնել գողությունը։ Մտահոգությունը հիմնականում դա է, որ զգուշ լինեն մեր քաղաքացիները, մեր համայնքի ղեկավարներին հստակ հանձնարարություն է տրվել, որպեսզի իրենք գիշերային ժամերին չթույլատրվի ընդհանրապես անասունները սահմանից ներս։ Նախազգուշական միջոցառումներ են իրականացնում, իրականացում, որպես այդպիսի դեպքեր չլինի, որովհետև կոնկրետ կա օրինակը, կոնկրետ կա փորձը, գիտեք որ եղել է մարզում, գիտեք որ տարել են դրա համար, մենք զգուշանում ենք եւ համատեղ աշխատում ենք, որպեսզի անասնագողության դեպքեր սահմանին չլինի։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Լոռվա մարզ։ Կառավարությունն այս տարի որոշել է Լեռնային եւ Բարձր Լեռնային գյուղերին դրամական օգնություն տրամադրել։ Սակայն այդ գյուղերը պետք է որոշակի չափանիշների համապատասխանեն։ Լոռվա մարզում այդպիսի 4 գյուղ կա, սակայն միայն մեկն է ստանալու դրամական օգնություն։ Գյուղնախարարությունն պնդում են, որ մնացածները սահմանված կերպով հայտ չեն ներկայացրել։ Գյուղապետերն ասում են, որ իրենց օգնության մասին տեղեկացրել են չափազանց ուշ։ Համենայն դեպս փաստն այն է, որ տնտեսապես դժվար այս տարում Լոռվա շատ գյուղերում հոգսը իր ողջ ծանրությամբ կրկին ընկնելու է միայն գյուղացի ուսերին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Կառավարության այս տարվա դրամական օգնությունից Լոռիում բաժին կհասնի միայն մեկ համայնքի։ Լոռիից օգնության ցանկում ընդգրկված մնացած 3 գյուղական համայնքները չեն օգտվի այսպես կոչված սուբսիդիաներից։ Լոռու մարզում 4 գյուղական համայնք էր ընտրվել գարնանացան ու աշնանացան ծորենի ու գարու ցանքսի համար դրամական օգնություն ստանալու որոշման մեջ։ Կառավարության օգնության թիրախն այս տարի Լեռնային ու Բարձր Լեռնային գյուղական համայնքներն են։ Տաշիրի տարածաշրջանի 3 գյուղերը ցուցակից դուրս են մնացել, քանի որ, ինչպես ասում են եւ գյուղատնտեսության նախարարությունում, եւ Լոռու մարզպետարանում սահմանված հայտը ժամանակին չեն լրացրել ու փաստորեն խախտել են ժամկետը։ Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության եւ գյուղատնտեսության վարչության պետ Վոլոդիա Բունյացյանն ասում է, թե փաստաթղթերի ուշացման պատճառով զրկվեցին կառավարության օժանդակությունից։
Այս տարվա ծրագրից փաստորեն դուրս են մնացել, թե ինչ կլինի երկրորդ տարի չեմ կարող իմ ասել։
Կառավարության որոշմամբ գարնանացան ծորենի ու գարու դիմաց սուբսիդիա ստացող համայնքները պարտավոր էին մինչև մայիսի 30-ը հայտը հանձնել նախարարություն։ Սա գարնանացանի դիմաց, աշնանացանի համար տրվող օգնության ժամկետը հոկտեմբերի վերջն էր։ Օգնությունից զրկված Նորաշեն համայնքի ղեկավար Արմեն Բաղդասարյանն ասում է, թե իր համայնքում ցանկի ծավալները տարիս տարի նվազում են, գյուղացին ի վիճակի չէ մշակել հողը։
Մենք ասել են մայիս ամսվա վերջին ասել դրա համար, ասել որ շերմեր մոտ գարնանացանի համար ու չենք էլ կարայիք ծանենք, ինչ ու դիցանենք, մեր մոտ ասենք մինչև մայսի սկիզնը կարանցանք սանենք, կարանացանք։ Շուտ որ զգուշացնեին, ժողովրդին մենք հայտարարություն կտայինք, այդ մարդիկ էլ ճարային, բերեին, ծանեին, փողնել կստանային։
Սաս Նորաշենի համայնքապետի մյուս օգնությունից զրկված Սարչապետ համայնքում եւս ասում են, որ հայտերը ուշ են ստացել մայիս ամսվա ընթացքում եւ եթե շուտ տեղեկանային գուցե գյուղացիներին հորդորեն գարի ու ծոր են ցանել։ Համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ Հրաչիկ Արաքելյանը ցույց էր տալիս գյուղնախարարությունից ստացված հայտի ձևը, որտեղ այս դեպքում ժամկետ էր սահմանված մայիսի 15-ը։
Մենք այս թղթերը ուշ ենք ստացել, մայիսի 0-ը ենք ստացել։ Թղթերը մեզ ուղարկել են, այսինքն մայիսի վերջ, բայց մենք ցանել ենք արդեն։ Գարին ասենք մի 10 հեկտար գարի ենք ցանել։ Այդ արդեն հմի չեն պահանջում, պահանջում են, որ դրանից հետո մեզ ասեցին։ Այս դրա համար էլի շարքից դուրս եկա։ Մնաց ծորենը, ծորենը որ օգոստոսին, սեպտեմբերին ինչքան որ ցանեմ, մնաց դրան։
10 սարչապետցի լրացրել էր հայտն ու հանձնել համայնքապետարան, վերջինս այն գյուղնախարություն պետք է ներկայացներ մայիսի վերջին, սակայն ուշ ստանալու պատճառով դրանք այդպես էլ գյուղնախարություն չեն ուղարկվել։ Հրաչիկ Արաքելյանն ասում է, թե հազիվ է համոզել հայտը լրացրած 10 գյուղացիներին հավատալ կառավարության աջակցությանը։
Դիտեք ինչքան են կագիտացի արել, որ պետությունը փող է տալիս, արեք, ասում է չենք հավատում, դրա համար հազիվ առայժմ 10 հոգի եկել։
Գյուղնախարարության սուբսիդավորման բաժնի պետ Վլադիմիր Մանուկյանը փոխանցեց, թե իրենք ուշ չեն ուղարկել հայտերը Լոռի, ըստ նրա 3 համայնքների ցուցակից դուրս մնալու պատճառը գարնանացանից հրաժարվելն է։ Համայնքապետերը գյուղնախարարությանը հայտնել են, թե ցանկս չեն արել ու չեն կարողանա բավարարել կառավարության որոշման պահանջը, այն է դրամական օգնություն են ստանում մինչև 7 հեկտար ցանկս կատարած համայնքները 1 հեկտարի դիմաց ստանալով 35,000 դրամ։ Լոռու մարզում կառավարության օժանդակությունից զրկված 3 համայնքներից միայն մեկի, Մեծավանի համայնքապետն ասաց, որ իր գյուղում ցանկս չեն արել ու կօգտվեն արդեն աշնանացանի դիմաց տրվող օգնությունից։ Մնացած 2 համայնքները փաստորեն թրիմացության մեջ հայտնվելով զրկվել են օգնությունից, որին գյուղացիներն իսկապես սպասում են։
Բանով պայման, օրինակ այս տարի 7000 եմ ցանել, եթե 35000 դրամ այդ կառավարական օգնությունն էլնի, մի հեկտարից պակասող չեմ անի։ Իսկ եթե չեղա, ամենակից երեմ 1000 մետր ցանեմ, որ հավերի կերնի, անասունի կերանեմ։
Ցանել եմ, բայց ոչ մի բան չկա։
Մի հատիկ չեղի։
Կեսը ցորեն եմ ցանել, կեսն էլ այդտենց թափած։ Թափաչի։
Թափաչի։ Գոնա վարել ցանել գիտա։
Ոչ փող չեղա ոչ։
Չեղա ինչ ցանիկ այլա։
Չնայած գարնանացանի դիմաց դրվող օգնությունը չհասավ, մեծավանս արչապետու Նորաշեն, ըստ գյուղնախարարության, Աշունը այս 3 համայնքներում բարեբեր կլինի, եթե իհարկե համայնքապետերը չընկնեն թուրիմացության մեջ, գյուղնախարարությունը ժամանակին հայտերն ուղարկի համայնքներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Միջազգային անդրադարձ այսօր Բաթումիում խարիսխ է գցել ամերիկյան ռազմանավը, վաղվանից մեկնարկում են վրաց-ամերիկյան զորախաղերը, սակայն ռուս-վրացական հարաբերությունների լարված այս մթնոլորտում սրանք սոսկ որպես զորախաղեր չեն դիտվում, այլ կարծես որոշակի ամերիկյան աջակցություն Վրաստանին, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին անցած 5-7 օր անվտանգության խորհրդի հեռուստատեսությամբ հեռարձակված նիստում հավաստիացրել է, որ ռուսների կողմից նոր գրոհի սպառնալիք այլևս չկա։
Ուղղելների ագրեսիուլի կեգմը ուախոյս պերսպեկտիվաշ մաթի չաշլիա դա ումի
մոտ ապագայի համար նրանց նախատեսած բոլոր ագրեսիվ ծրագրերը ձախողվել են, դրանում կասկած չկա։ Վրաստանի ղեկավարությունը հստակ համոզված է, որ այս ամառ պատերազմ չի լինի, ասել է նախագահը։ Ինչն է Մոսկվայի դավերի մասին վերջին շրջանում զորուգիշեր ազանգող նախագահին համոզել, որ 2008 օգոստոսյան պատերազմը չի կրկնվի։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայությունը մի բարձրաստիճան պաշտոնյայից, ով խնդրել է չհարաբերակել Իրանունը, 3-3-ով տեղեկացել է, որ վրաց ռուսական հակամարտության թեման քննարկվել էր Մոսկվայում նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևի եւ Բարակ Օբամայի հուլիսի 6-ի հանդիպման ընթացքում։ Ըստ վրացի պաշտոնյայի, Օբաման Մեդվեդևին կոչ արել ձեռնպամնալ Վրաստանի նկատմամբ որևէ նոր գործողությունից, նկատել տալով, թե մեջբերում եմ հակառակ դեպքում ծանր հետևանքներ կլինեն։ Մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայության թղթակիցները ասում են, որ իրենց համար էլ է անհասկանալի, թե ինչ է նշանակում ծանր հետևանք։ Մի կողմից հնարավոր պատերազմի դեպքում դժվար թե ամերիկացիները բանակ մտցնեն Վրաստանի տարածք և գնան ռուսների հետ բացահայտ զինված արճակատման։ Մյուս կողմից դժվար էլ բավարարվեն սոսկ քննադատական հայտարարությամբ։ Իսկ ռուսները դույզնիսկ չեն վերանայում Վրաստանի հարցում 1 տարի առաջ որդեգրած կոչ դիրքորոշումը և ավելին իրականացնում են քայլեր, որոնք ի սկզբանե դատապարտել են Վրաստանի եւ միջազգային համայնքի համար։ Օրինակ, 3 Դմիտրի Մեդվեդևը անսպասելի այց է կատարում Ցխինվալի, որտեղ Հարավային Օսիայի նախագահին ասում է, թե ուրախ է դրամատիկ զարգացումների արդյունքում ծնված նոր երկիր, նոր պետություն Հարավային Օսիա այցելելու հրավերի համար, երկիր, որը կարիքի պահին Ռուսաստանի աջակցությունն էր ստացել։
Я считаю, что, может быть, сегодняшний короткий первый рабочий визит президента Российской Федерации заложит основу такого рода контактов։
Կարծում եմ, Ռուսաստանի նախագահի առաջին աշխատանքային այցը հիմք կստեղծի ապագա շփումների համար։ Էդուարդ Կոկոյտիի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է Մեդվեդևը եւ հավաստիացրել, որ Մոսկվան ունի Հարավային Օսիայի տնտեսության եւ սոցիալական համակարգի վերականգնման ուղղված մի շարք ծրագրեր, որոնք անպայման կիրականացվեն։ Վրաստանի ղեկավարը Մեդվեդևի Ցխինվալի կատարած այցի մասին տեղեկացել էր Անկարայում, ուր մեկնել էր Նաբուկոյի պայմանագրի ստորագրման առիթով, ակնարկելով Կոկոյտին, նա ասել է.
Վիտո մոլապարակեպիստուս դաուբանել կացիս կլել կորումպիրեբուլ կրիմինալ։
Մեդվեդևը Ցխինվալի է մեկնել հանդիպելու մի անլվա մարդասպանի և կաշառակեր հանցագործի, սա Ռուսաստանի դիվանագիտության պատմության ամենախայտառակ էջն է։ Մինչդեռ այսօր Բաթումիում խարիսխ է գցել USS Stout ականակիրը, որին վրացիները դիմավորել են գինով 2 պարով։ Ռազմանավի հրամանատար Մարկ Օդերլին ասել է, որ վաղը մեկնարկող վրաց-ամերիկյան ծովային զորավարժությունները վկայում են համատեղ ջանքերով ծովային անվտանգությանը նպաստելու երկու երկրների վճռականության մասին։ Զորավարժությունները տեղի են ունենալու Վրաստանի տարածքային ջրերում, անջատողական Աբխազիայի մոտակայքում։
Եվ ծրագրի ավարտին մշակութային անդրադարձ ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը հայ հանդիսատեսին ոչ միայն բազմաթիվ անծանոթ ուշագրավ ֆիլմեր է ներկայացնում, այլ նաև ամեն օր ասուլիստներ է կազմակերպում Երևան ժամանած համաշխարհային կինոյի վարպետների հետ։ Երեք օրինակ լրագրողների հետ հանդիպեցին Լեա անվանի կինոռեժիսոր Անջեյ Կրակովսկին, նույնքան հանրահայտ ռուս կինոռեժիսոր Սերգեյ Սալավյովն ու դերասանուհի Տատյանա Դրուբիչը և ուրիշներ, որոնց ֆիլմերի ցուցադրություններ նախատեսված ոչ միայն երեք, այլև հենց այսօր։ Մասնապես Սերգեյ Սալավյովի Աննա Կարենինա հանրահայտ ֆիլմի ցուցադրությունը կկայանա այսօր ուշ երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնում, ֆիլմ, որի նկարահանմանը Սալավյովն նախապատրաստվել է ավելի քան 15 տարի, բայց ինչպես պատմում էր, միայն վերջերս է այն հաջողվել նկարահանել։ Կարենինայի դերում Տատյանա Դրուբիչն է, իսկ Կարենին դերը հրաշալիորեն մամնավորել է Օլեկ Յանկովսկին, դա փաստորեն նրա վերջին դերն էր։ Դե իսկ այսօր էլ լրագրողները հնարավորություն ունեին հանդիպել ամերիկյան հեղինակային կինոյի անվանի վարպետներից 70-ամյա Ռոբ Նիլսոնին, որ շուտ 2 տասնյակ ֆիլմերի հեղինակ է, Կաննի և Սանդենսի հեղինակավոր կինոփառատոների մրցանակակիր։ Բայց իհարկե նա համատած հոլիվուդյան կինոռեժիսորների հետ չի վայելում այն մեծ հանրաճանաչությունն ու փառքը, ինչ նրանք։ Եվ ինչպես շեշտում է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ծրագրերի տնօրեն կինոգետ Միքայել Սամբոլցյանը,
կարծում եմ, որ այնքան էլ շատ մարդ չկա Հայաստանում, նույնիսկ մասնագետների շրջանում, որ միջազգային ռոք ռեժիսորի մասին լսած լինեին, որովհետև նա աշխատում է սկզբունքորեն Հոլիվուդից դուրս, իսկ դա նշանակում է, որ դու անում ես այն, ինչ ուզում ես, դու անում ես քո կինոն առանց թելադրանքի, բայց միաժամանակ դու չես ունենում այն, ասենք, PR-ը, ինչ որ ունեն այդ մեյնսթրիմի ռեժիսորները։
Դեսք Ռոբ Նիլսոնն էլ, որ բնականաբար առաջին անգամ է Հայաստանում, հենց սկզբից ասաց, որ իր համար հայտնություն էր, որ մենք բանաստեղծներ ունենք եւ նրանք պատկերված են մեր դրամի վրա անգամ։
I mean, I find out that you have your poets and your writers on the money and you name your streets for not for the politicians but for the novelists.
Ոչ թե քաղաքական գործիչներին ենք անվանում, այլ գրողների։
Ռոբ Նիլսոնն ասաց նաև, որ ինքը սովորական մարդ է եւ խնդրեց իրեն հենց այդպես էլ ընկալել։ Իդեպ անկախ ռեժիսոր իրեն չի համարում, ես կախված եմ իմ ընկերներից, հարազատներից, կյանքի եւ արվեստի մասին նրանց եւ իմ երազներից ու պատկերացումներից ասաց։ Չես կարող կինո նկարահանել մենուենակ, այդ արվեստը համահավաք արվեստ է, շատերը մեծ դեր ունեն կինոյում, այդում եւ դուք բոլորդ, որտեւ այն ձեզ համար է արվում։ Իհարկե ասաց, Հոլիվուդից անկախ աշխատելը նշանակում է գտնվել առյուծի ворջում, որն ամեն վարքյան պատրաստ է քեզ հոշոտել, բայց չէ որ պոետ դա բանաստեղծը չի գնում քաղաքական գործիչների, նվաճողների կամ թակավորների մոտ ու հարցնում, թե ինչ բանաստեղծություն եք ուզում, որ գրեմ։ Ռոբ Նիլսոնը հիշեց իր հանդիպումը Փարաջանովի հետ 1984 թվականին, այն ժամանակ ասաց, ես շատ ավելի երիտասարդ էի, քան հիմա։
He looked at me with kind of with scorn and he says, American cowboy.
Ես դա երբեք չեմ մոռանա, ասում էր։
Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, թարմ նորություններով մենք եթերում կլինենք վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, հաջողություն։